Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové, vítám vás dále u sledování a u poslechu svobodného vysílače CS. Jelikož já to samozřejmě neumím říct tak dobře, jako to umí říct pan doktor Mudr Jan Hnízdil, takže si pustíme záznam z něčeho, co proběhlo nebo probíhá na Českém rozhlasu 2, na druhém kanálu Českého rozhlasu. Název pořadu pravidelného, myslím, že jsou to úterky, tam je to slyšet, je Kupředu do minulosti, jestli to pamatuju dobře. A pan Hnízdil tam popisuje nejenom tedy náš společensko-ekonomický systém a vůbec i ty nemoci, takže je to velice zajímavé a jedna z mála věcí, si myslím, kterou tedy Český rozhlas dělá za naše peníze. Tak jakože má, pokud znáte samozřejmě nějaké další pořady, jsem s nimi. Ale pan Hnízdil to tam popisuje zkrátka tak celostně, že to uslyšíte, že zkrátka vše souvisí se vším. Já bych to lépe neřekl, takže se o to ani pokoušet nebudu. Skadaně ze severu Čech se k vám hlásí Martin Marcikán a jdeme si tedy pustit pana Jana Hnízdila. Kdo ho nezná, ten ho by měl poznat co nejdříve.
Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes začneme trochu netradičně, úryvkem výroku mého dnešního hosta, který zároveň určuje i téma dnešního pořadu. Jisté je jedno, způsobem jako dosud už dál žít nemůžeme. Denně to zjišťují na svých pacientech. Přicházejí se závratěmi, nevolností, vysokým tlakem, úzkostmi a depresemi. Nemocemi stělesňují společenskou situaci. Jejich potíže nápadně připomínají potíže pasažérů letadla. Řítíme se někam a nevíme proč. Pilotní kabinu ovládli nebezpeční psychopati. Náraz bude hodně tvrdý. Autorem tohoto výroku a mým dnešním hostem je doktor Jan Hnízdil. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Jan Hnízdil je internista, který se v současnosti věnuje komplexní medicíně neboli také psychosomatické. Je autorem či spoluautorem řady publikací, například Mým marodům nebo Zaříkávač nemocí. Pane doktore, vy jste v tomto výroku svého času řekl, že nemocemi odrážíme společenskou situaci. Jak tedy zní diagnóza naší společnosti?
No, já bych začal spíš diagnózou zdraví. Ono se neustále mluví o nemocech, ale ta současná medicína v podstatě úplně ignoruje definici zdraví. Ona, ta oficiální definice zní, že zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. To je definice Světové zdravotnické organizace. Já si myslím, že to je iluze. No kdo to dneska má? Úplnou tělesnou, duševní a sociální pohodu.
Nevím, kdo to dneska má.
No a já mám takovou vlastní definici, která se mi tedy potvrzuje, že zdraví je schopnost zvládat problémy každodenního života. Pokud má člověk vůli je zvládat, je zdravý. Když mu začne vůle docházet, no tak je mu z toho nevolno. A když už je zvládat nemůže, no tak je nemocný. Takže naprostá většina mých pacientů svými nemocemi podvědomně sdělují, že oni už nemohou, že tímto způsobem v těchto společenských podmínkách už skutečně zdraví být nelze. A hledají pomoc u lékaře, což je naivní. Skutečně, já nemohu nikoho spasit, já nejsem žádný spasitel. Já ve svojí ordinaci nedělám nic jiného, než lidem vysvětluji, co jim tělo sděluje nemocí, kde dělají ve svém životě chybu. A pak už je na nich, aby udělali tu změnu a nastoupili na cestu ke zdraví.
Teď tedy víme, co je zdraví podle lékařské společnosti i podle vás a vy říkáte, že nemocemi lidé zrcadlí nejenom svůj život, ale jak už jsem říkala v tom vašem citátu, také společnost. A já bych se proto vrátila k té otázce. Řekněte mi, jak zní tedy diagnóza této společnosti?
No, ono se to dá krásně definovat, popsat, demonstrovat na nemocech, na konkrétních nemocech. Naprostá většina lidí se bojí rakoviny. Obrovská hrozba, bojujeme s rakovinou, organizují se běhy proti rakovině, různé akce.
Ale také rakovina rapidně narůstá.
Investují se miliardy do vědeckého výzkumu. Máme obrovské možnosti operativy, radioterapie, chemoterapie, biologické léčby. A navzdory tomu rakovina ale dramatickým způsobem narůstá. No, tak já jsem se zamýšlel, kde udělali soudruzi chybu. A ta komplexní medicína, které se věnuji, vychází z poznání, že každá nemoc je informace. Že je to informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách rodinných, partnerských, pracovních, ale i společenských žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu, nebo že žije v podmínkách, které jsou jeho zdraví škodlivé. No a konkrétně u té rakoviny je to informace o tom, znečistili jsme si vzduch, otrávili jsme vodu, otrávili jsme ornou půdu, otrávili jsme mezilidské vztahy. Výsledkem je rakovina. To je skutečně nastavené zrcadlo této společnosti. To je sdělení nám, naší civilizaci. Lidé, tímto způsobem už dál žít nemůžete, nebo tady končíte.
Řekněte mi, čím jsme tu chorobu zapříčinili, nebo respektive dá se říci, kdy započal ten proces?
No tak konkrétně v medicíně došlo, nebo k začátek těch problémů vlastně se datuje od Descartes, kdy došlo k oddělení těch tělesných a duševních, potažmo sociálních vlivů. Máme specialisty na tělo, specialisty na duši. A to rozdělení se vlastně týká celé společnosti. Unikají tady úplně souvislosti, schopnost komplexního vidění zdraví a nemoci. No a další problém, vůbec největší, který si myslím, že je vlastně základem všech současných krizí. Zdravotní, ekonomické, ekologické, sociální, všech. I teď té uprchlické. Je to iluze nekonečného ekonomického růstu. Celá naše společnost stojí na tom, že my musíme neustále růst. My musíme neustále víc vyrábět, prodávat, spotřebovávat, vydělávat. Všichni chtějí vyšší platy. Neexistuje snížení platů, že by se snížilo HDP, když se objeví v rozhlase zpráva, že neroste HDP, no tak ekonomové se chytají za hlavu. Ale ono na omezeném prostoru naší planety není možný nekonečný růst. Ty energetické zdroje, stejně jako jsou konečné zdroje člověka, no tak jsou konečné zdroje planety. My už dál růst nemůžeme, ale protože chceme a musíme, no tak výsledkem jsou ty krize.
Pane doktore Jane Hnízdile, když bych teď naproti sobě měla politologa nebo ekonoma, tak řeknu, ano, bavíme se o potenciálním nebo skutečném ekonomickém růstu, ale proč se o něm teď bavím s lékařem? Co to dělá s naším zdravím, s naší psychikou, co to dělá s naší zemí, civilizací?
Já to skutečně dnes a denně řeším v ordinaci se svými pacienty. Oni stělesňují, somatizují, somatizace. To je klíčový pojem toho způsobu medicíny, kterému se věnuji. A somatizace znamená stělesňování složité, neřešené životní situace člověka. Člověk je ve stresu, bezradný, zoufalý, neví si rady a to, co on není schopen ve svém životě změnit vědomě, tak postupem času začne tělo na nevědomé úrovni dělat za něj. Ono za něj začne stonat. Typickým způsobem bolesti hlavy, má toho plnou hlavu, závratě, točí se mu z toho hlava, pískání v uších, no, je to hukot. Co se děje v té společnosti. Vysoký krevní tlak, no jsme pod tlakem. Teď jsem měl, je to 2 hodiny, pacientku. Mladá žena, asi 40-letá. 5 let si zoufale marně léčí vysoký krevní tlak. Užívá 4 kombinace léků. Má nespočet vyšetření, žádné vyšetření nenašlo příčinu jejich obtíží. Léky ji nepomáhají. Ona má neustále 180 na 110. 4 firmy, manažerka, obrovské problémy v osobním životě, dovolenou neměla ani nepamatuje, v obrovském stresu. A neustále musí růst, musí víc vydělávat, musí expandovat. Ale ona už nemůže. A přišla za mnou, že slyšela někde moje vyprávění a že by chtěla být zdravá a neužívat ty léky. Abych jí teda poradil, co má udělat. No tak se mi povedlo, no to je jasný. Vy musíte skončit, vy z toho musíte vystoupit. Ty léky, i kdyby chtěli, tak vám nemohou pomáhat. Vy žijete tak sebezničujícím způsobem života, že bych se divil, kdybyste ten tlak neměla.
Ale to asi není to, co chceme slyšet. My chceme pokračovat v tom životě. Jí to baví vést ty 4 firmy.
No, jí to pochopitelně baví, ale ona už nemůže. Ona už nemůže a chtěla by jít ještě dál. A ty léky jsou v podstatě analogie dopingu vrcholových sportovců. I výkony ve většině disciplín vrcholového sportu už taky bylo dosaženo limitů lidských možností. Ale my po těch sportovcích chceme, aby skákali ještě výš a běhali ještě rychlejc a výjížděli ještě na větší vrcholy Alp a Dolomit. Ale oni už nemohou. A aby uspokojili tu společenskou poptávku, no tak dopují. A ta táž společnost, která je v podstatě k tomu dopingu nutí, no tak současně investuje a vyvíjí obrovské úsilí, aby jim zabránila dopovat. No a ti manažeři, to jsou vrcholoví sportovci. Měl jsem několik skutečně špičkových manažerů, dosáhli absolutního vrcholu v tom biznisu a musí jít dál. A už nemohou, aby mohli, tam, kam už nemohou a nesmějí, no tak polikají plnými hrstmi léky na deprese, léky na tlak, léky na nervy, léky na žaludek, aby vydrželi žít ještě chvíli tím způsobem, který vede k úplnému sebezničení. A to je analogie vlastně chování naší civilizace. My se snažíme zavřít oči jako v tom letadle. Letíme tou rychlostí, držíme se křičovitě, klepeme se, polikáme prášky a ujišťujeme se, no to dobře dopadne. To je přece ta posádka, ty to mají pod kontrolou, špičková technika, nádrže plný benzínu. Já se obávám, že nikoliv, že skutečně je nejvyšší čas reflektovat obrovské ohrožení nás jako jedinců a celé společnosti a to letadlo opustit a nechat psychopaty, ať si letí sami.
Vy se věnujete teorii ekonomického růstu právě proto, že my to chování kopírujeme. Je tomu tak?
Celý ten společenský systém je založený na dravosti, bezohlednosti, individualismu a iluzi nekonečného růstu. A tento systém přitahuje psychopaty. Bezohledné, bezcitné, arrogantní. A ti ten systém rozvíjejí a budují. A my se stáváme vlastně jeho obětí. A my jim nasloucháme, oni jsou v té kabině, drží tam ten plyn až na podlahu a my se jim odezdáváme. A já se obávám, že to je nesmírně nebezpečné a že je nejvyšší čas tedy si uvědomit vážnost situace a začít se chovat jinak. Ta společenská změna, kterou už procházíme, ten bod zlomu, to neže bude, to už dávno běží, to, co se okolo nás děje, to je nevyhnutelné. Ale je otázkou, a je to na nás, na chování, na změně chování každého z nás. Jak tu situaci budeme reflektovat, jak ji přijmeme a od toho se bude odvíjet, jestli ta změna nevyhnutelná bude živelná, násilná, anebo vědomá a pokojná. A já se snažím svými knihami v ordinaci, besedami dát lidem informace, abych je motivoval k té změně, aby jsme skutečně se nedočkali té společenské rakoviny.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupředu do minulosti. Ta společenská rakovina, jak říkáte, podle vás směřuje i k tomu, že většina normálních a citlivých lidí bude brzy na psychiatrii a venku zbydou jen ti psychopati. My jsme momentálně venku. Já tuto větu zmiňuji, protože vy jste říkal, že ten společenský systém je natolik těžce nemocný, že vlastně ten, kdo se na něj adaptuje, je svým způsobem mentálně postižený. To jsou právě lidé, kteří k vám přicházejí. A to mentální postižení se vlastně promítá potom do těch našich psychosomatických potíží.
No, ke mně psychopati většinou nepřicházejí.
Že to neví.
Oni nestůňou. Psychopata od neurotika poznáte velice snadno. Zatímco neurotik trápí sám sebe, tak psychopat ničí všechny okolo.
Ale když jste říkal, že psychopati k vám příliš nechodí, protože nestůňou a většinou spíše ničí to okolí kolem sebe, tak jsem kdysi četla nějakou studii, ze které vyplývalo, že v podstatě vysocí manažeři mají skoro všichni určité psychopatické sklony.
Existují velice přesvědčivé studie publikace amerického psychiatra Roberta Hera, psychologa Paula Babiaka. Loni u nás vyšla jejich kniha Hadi v oblecích a ne psychopat jde do práce. A oni dokazují, že mezi vysokými politiky a manažery je mnohem vyšší procento nebezpečných psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. Jenomže je nepoznáte. Oni jsou dokonale oblečení, vzdělaní, jazykově vybavení, ale současně draví, bezcitní a bezohlední. Oni nejsou nemocní, oni jsou postižení. Psychopatie není nemoc, to je vada. Oni nemají fungující mozková centra, která jsou zodpovědná za stud, soucit, zodpovědnost, spolupráci. Oni to nemají a podle toho se chovají. A my se divíme, jak se může takhle chovat. A oni se diví, čemu se divíme. Ale oni za to nemohou. Oni jsou skutečně, v podstatě jde o zmrzačený charakter.
A tito lidé jsou produktem dnešní nemocné doby?
No, oni tu dobu vytvářejí. A co s tím? My z nich stůněme a ti lidé, kteří vytvářejí tento patologický systém, tak nám organizují zdravotní systém. Oni nám povědí, podívejte se, vy máte deprese, vy máte úzkosti, vy běžte k doktorovi, vy byste se měl léčit. A v současné době se u nás soustavně léčí na úzkosti a deprese 650 tisíc lidí, soustavně. A obrovská spousta užívá psychofarmaka nahodile. No jak je to možný, když ten farmaceutický trh nabízí psychofarmaka první, druhé, třetí generace, že je tady čím dál víc úzkostí a depresí.
Tak o depresi se v poslední době už hovoří jako o moderní epidemii. A tak se ptám také, čím to je? Čím to je, že máme vlastně fungující zdravotní péči? Máme skvělé diagnostické možnosti? Jak už jste to sám říkal, máme nové a nové generace léků. Čím to, že jsme stále nemocnější?
No, my umíme hodně léčit, já nijak nespochybňuji ten vědecký výzkum, úžasné možnosti moderní medicíny léků, ale problém je, a to je to, o co se snažím, vysvětlit lidem, proč stůňou. A u těch duševních chorob zase je to somatizace, je to zase určitý způsob, jakým tělo dává najevo, že tímto způsobem v těchto podmínkách nemůže fungovat. A mně je velice blízká filozofie antipsychiatrů. To byl filozof Michel Foucault, profesor Šaš a další. A oni vůbec neuznávají ani ty nejtěžší duševní choroby za medicínské biologické jednotky. A podle nich i ty nejvážnější duševní obtíže jsou, cituji, životní strategií člověka na podmínky, které nejsou k životu. Deprese, no jsme pod tlakem, drtí nás to, úzkost, jsme v úzkých.
Je to tak jednoduché?
Je to úplně jednoduché?
Není toto příliš velké zjednodušování?
No mě to kolegové vyčítají, dokonce se ode mě oficiálně distancovali, dokonce psychosomatická společnost vydala tiskovou zprávu, že to celé moc jednodušuji, že to vůbec není tak jednoduché. Ale ono to podle mého názoru, to, co mi kolegové vytýkají, tak o to já se nejvíc snažím. A na tom si nejvíc zakládám. Já se skutečně snažím pacientům nesmírně jednoduchým, lidovým způsobem vysvětlit jejich nemoc. Co jim tělo nemocí sděluje. A je úplně jedno, jestli jde o duševní, tělesné, vysoký tlak, žaludeční vředy, rakovina. Vždycky je to informace. A vždycky je to informace, kterou je nutné vnímat v tom celospolečenském kontextu. Protože je iluze si myslet, že může být člověk jako jedinec zdravý v nemocné společnosti. No to nejde. Jestliže si otrávíme životní prostředí, mezilidské vztahy, tak z toho onemocníme všichni.
My hovoříme o nemocné společnosti a vy máte na mysli tu naši, tedy západní civilizaci?
Tak já si myslím, že toto je hlavně problém západní civilizace, konkrétně v medicíně. V současné době je veliký zájem o alternativní medicínu, o čínskou medicínu, vietnamskou medicínu. A já si myslím, že i lidé intuitivně cítí, že ta západní medicína jim úplně nestačí. A ono v té Číně, Vietnamu, v Japonsku totiž nikdy nedošlo k tak dokonalému oddělení těch tělesných a duševních vlivů, které rozhodují o zdraví. Tam skutečně ten celostní nebo holistický pohled zůstal zachován. A proto si myslím, že lidé intuitivně vyhledávají čínské léčitele. Ale já si myslím, že nás nespasí ani ekonomiku, ani zdraví Čína. Že my si to zdraví musíme prostě hledat u nás, v našich kořenech, v naší zemi a v našem způsobu, v našich tradicích. Je dobré znát čínskou medicínu, akupunkturu, homeopatii, ale já si myslím, že zdraví je skutečně otázka chování člověka, jeho vztahu k sobě, k bližním, k životnímu prostředí.
Víte, co mi jenom pořád není jasné, když se bavíme o nemocné společnosti, tak jestli je ta společnost nemocná proto, že my jsme nemocní, anebo jestli my jsme nemocní, protože je ta společnost nemocná. A nevím, co bylo dřív.
No, to je analogie, byla dřív slepice nebo vejce.
Ano.
Slepice je ta společnost, my jsme do vejce. Já si myslím, že tato akademická diskuze nám nepomůže najít řešení.
Co nám pomůže najít řešení?
No, to řešení musíme hledat v sobě. Žádný spasitel nebude. My neustále vzhlížíme, očekáváme. No, měl to být Havel. No, to jsme mu naložili. Ten to nemohl unést, to očekávání. My jsme si mysleli, že on to za nás udělá. No, pak přišel Klaus Zeman. No, ani náhodou. My neustále čekáme na nějakého mesiáše, kdo za nás vyřeší všechny problémy, korupcí počínaje, uprchlíky, ekologickou, ekonomickou krizí. No, žádný spasitel nebude. Jediný, kdo nás může spasit, jsme my sami. A jediná šance, jak uzdravit společnost, je, že se každý jako jedinec začneme chovat zdravě. Já dnes a denně opakuji pacientům, podívejte se, vy můžete být zdraví, vy nemusíte brát ty léky, ale vy se musíte začít chovat a žít zdravě. Pokud se budete chovat způsobem, jakým se chováte doposud, no tak nemáte šanci se uzdravit.
Ale teď nám určitě kdejaký posluchač namítne, já bych chtěl, ale jak je to zdravě? Jeden říká to, jeden říká běhej, druhý říká neběhej, jeden říká jest tuky, další říká nejest tuky, jeden říká mysli pozitivně, nevím, co je to myslet pozitivně, mám pocit, že myslím pozitivně, ale jenom se usmívám a vlastně mi dobře není. Co to je žít zdravě?
To jsou takové návody. Já tohle vůbec nevnímám, nekomentuji, nepoužívám. Já si myslím, že ten recept je v podstatě jednoduchý. Chovejme se slušně. Chovejme se slušně k sobě, k okolí, k bližním. To stačí. A šiřme tu změnu pozitivní na svoje nejbližší okolí. To je jediná šance. Já se o to snažím. Já jsem v podstatě z toho medicínsko-farmaceutického letadla, ve kterém jsem taky letěl. a navštěvovali mě zástupci farmaceutických firm a zvali na obědy a učili psát prášky a já jsem pak zjistil, jak je to nebezpečné, že to je vlastně bumerang, že se mi to vrátí. A teď mám klientelu, zatímco před lety ke mně chodili zástupci farmaceutických firm, aby mě motivovali předepisovat léky. No tak teď ke mně chodí manažeři farmaceutických firm se léčit. Protože oni teď vidí, co to vlastně způsobili. A když je jim teď zle, no tak jdou doktorovi, kterého naučili psát ty léky, a on jim dá ty léky. A jim je stále zle.
Teď je určitě někdo z posluchačů říká, tak to teď máme jít všichni a schodit léky z mostu nebo naházet je prostě někam do odpadkových košů. Jak ten přerod musí vypadat? A no, co ho musí provázet?
To není tak jednoduché, vyházet léky. To je naprosto tedy naivní, zkreslená představa.
Tušila
Bohužel někteří lidé ke mně přicházejí. Pane doktore, vy umíte uzdravovat bez léku, tak se ukažte. Já je brát nechci, beru antidepresiva, beru na spaní, beru na tlak, beru na žaludek. No a já jim pak povím, no tak dobrá, tak nechcete brát léky, tak si teď budeme povídat o tom, jak vy žijete a co všechno budete muset udělat proto, abyste ty léky brát nemusel. Stres v práci, rozvod s manželkou, hypotéka, obrovský stres. A když si jim to pak povím, no tak často, nebo někdy, teď už ne tak často, mi ten pacient poví, pane doktore, máte naprostou pravdu. Skutečně ten můj život s těmi nemocemi souvisí, ale já jinak žít nemohu. Nemohu, nechci, nejde to. Já jsem v takové pasti, napište mi ty léky. Ale to je volba každého. V mojí ordinaci každý dostane veškeré informace. Já nikým nemanipuluji, nikoho do ničeho nenutím a je na každém pacientovi, aby si vybral, jestli chce dál užívat léky a léčit se až do úplného uléčení, anebo jestli chce tedy aktivně pracovat na změně sebe samého, svého chování, vztahu k životnímu prostředí. Ale to je na každém. Já jsem měl dlouho problém s tím, že nemám smlouvu s pojišťovnou a tudíž vlastně nemohu psát léky. Nebo respektive ten pacient si pak musí všechno zaplatit. Tak jsem se s tím potýkal a nakonec jsem do toho šel. A teď jsem velmi rád, protože si myslím, že dneska není umění napsat pacientovi lék, ale umění je ve spolupráci s ním navrhnout léčebný postup, který na těch lécích nestojí. I když na druhou stranu se vyskytnou situace, kdy ten pacient je skutečně v tak těžkém stavu, je tak vyčerpaný, je úplně na dně, že díky bohu, že máme ty léky k dispozici, že já mu skutečně naordinuji také antidepresiva, antibiotika, kortikoidy, ale vždycky se snažím jenom krátkodobě, aby mu pomohli odrazit se ode dna, aby vlastně mu dali šanci udělat tu životní změnu. Ale pak už je tedy na každém pacientovi, zda té šance využije. A zase, to je analogie společenské situace. Stejně jako nemoc není voláním po užívání léku, ale po změně chování, no tak ta společenská krize není voláním po dalších penězích, ale stejně jako u toho jednotlivce pokynem, tentokrát tedy v množném čísle, lidé, zastavte se. Tak to už dál žít nemůžete.
Pane doktore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za to, že se snažíte to letadlo zpomalit anebo rozdávat padáky. Díky moc.
Děkuji, nashledanou.
I příště budeme pokračovat v povídání o nemocné společnosti a receptech na uzdravení lidí i civilizace, a to s doktorem Janem Hnízdilem. Uslyšíme některé zkušenosti z ordinace, které mohou pro někoho znít velmi zvláštně.
Já jsem se uzdravil a jsem úplně jiný člověk. Šťastný, spokojený, já děkuji rakovině.
Z jeho břitkých diagnóz nebudou mít někteří lidé žádnou radost.
A teď vidíte politici, jak jsou naprosto bezradní, dohadují se a snaží se odvést pozornost od těch obrovských společenských problémů, a to je typické pro psychopaty, a ukázat na vnějšího viníka.
Pokud vás tato témata zajímají, tak se můžete mnohé informace z nejrůznějších oblastí dozvědět třeba v seriálu Velká odhalení vědy, každou neděli na Prima Zoom. My se společně uslyšíme zase příští týden. Do té doby nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý v 18.30. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.
Takže to byl Jan Hnízdil, doktor Jan Hnízdil na Českém rozhlasu dvojce. A jak jsem říkal, lépe bych to já nedokázal, takže proč pana Hnízdila nepustit? Ten druhý díl si samozřejmě pustíme někdy v příštím týdnu. Ale abyste mohli, když tak studovat pro ty, kdo neznají pana doktora Jana Hnízdila, tak je to internista a rehabilitační lékař, autor či spoluautor publikací, například Bolesti zad, mýty a realita, Jak tedy vyrobit pacienta, to má podtitul tedy Mým marodům, Artróza v komplexním přístupu, Jak léčit nemoc šílené medicíny, Doping a neb zákulisí vrchového sportu, Zaříkavač nemocí a další a další a další. Samozřejmě práce nebo či zamyšlení. Pravidelně, když tak vychází v nějakých novinách, ty nevím v kterých, ale na stránkách blog.aktualne.cz jsou blogy pana Jana Hnízdila a zrovna včera mu tam vyšel 5. ledna 2016 mu tam vyšel článek nebo blog, který s názvem Čím více léků, tím víc nemocí. A porozumění, tedy místo boje. Vědecký pokrok tedy nelze zastavit a moderní medicína nabízí špičkovou diagnostiku a vysoce účinné léky. S obrovským nasazením bojuje s bolestmi těla, duše, s rakovinou a dalšími. V uplynulých desetiletích dosáhla tedy řady dílčích vítězství a to konečné je ale však v nedohlednu. Strategie boje totiž selhává. Podle tedy Mezinárodní asociace pro studium bolesti trpí v současné době chronickou kloubní bolestí asi 39 milionů Evropanů a do roku 2020 se má jejich počet zdvojnásobit. Náklady na léčení činí každoročně 34 miliard eur a Evropané z důvodu chronické bolesti zmeškají 500 miliardy pracovních dní. Léky proti bolestem přitom kralují ve statistikách těch nejprodávanějších. Jen v České republice jich je každoročně distribuováno okolo 50 milionů balení a to v hodnotě, pozor, tedy jen v České republice 50 milionů balení v ceně 4,5 miliardy korun českých. A vychází to tedy 5 balení na jednoho občana, včetně dětí, což je zase alarmující. Čím tedy více analgetik, tím více bolesti. Kde tedy opět udělali soudruzi chybu, ptá se Jan Hnízdil? Podle biologické medicíny je bolest nemoc. Jestliže ji označíme za nemoc, je třeba proti ní bojovat léky, přímo proti ní tedy analgetiky, a bolest tak potlačit. Což je fatální omyl. Bolest není vůbec nemoc, ale je to obranný mechanismus. Tělo totiž nemá jinou možnost, jak nám povědět, že jsme si naložili více, než uneseme, že žijeme sobě na úkor. Zdaleka přitom nejde jen o námahu fyzickou. Hlavním motorem bolesti se totiž stal stres. Tíží nás problémy v rodině, rozčilují politici, děsí propuštění z práce, ekonomická krize, ekologické katastrofy, válečné konflikty. Už to tedy není k usnesení, nebo k unesení, pardon. Negativní emoce vyvolávají napětí tedy svalů, to vede zase k únavě a zdánlivě nevelký podnět spustí bolest. Ta zase zvyšuje napětí. Jestliže ji potlačíme prostřednictvím léků, můžeme ještě nějaký čas pokračovat v nesnesitelném způsobu života, než se ale úplně zničíme. Podle údajů psychiatrické společnosti, tedy České lékařské společnosti, je u nás tedy v současné době soustavně se léčí antidepresivy, jak pan doktor Hnízdil říkal, 650 tisíc pacientů a stovky tisíc dalších je berou tyto léky nahodile antidepresiva. Aktuální studie Organizace tedy pro hospodářskou spolupráci a rozvoj evropský, tedy OECD, uvádí, že v Česku lidé konzumují 5x více antidepresiv, než tomu bylo v roce 2000. Zatímco tehdy bylo do lékáren distribuováno nějakých 36,5 milionu definovaných dávek, v roce 2014 to už bylo 184,5 milionu dávek. Počet návštěv psychiatra stoupl za stejné období o 65%. Čím tedy více antidepresiv, tím více i depresí. Kde udělali soudruzi chybu? Opět se ptá Jan Hnízdil. Podle biologické medicíny je deprese nemoc a způsobená biochemickými poruchami činnosti mozku. Jestliže ji zase označíme za nemoc, je třeba proti ní bojovat léky, tedy antidepresivy, a depresi tak potlačit. Zase fatální omyl. Podle antipsychiatrů, prezentovaných tedy, a slyšeli jsme to tam profesorem Fokaltem, profesorem Šášem, a nebo také doktorem Langnem, nejsou ani ty nejtěžší psychické potíže pouhými biologickými projevy špatného fungování mozku, nýbrž tedy životní strategií člověka na podmínky, které nejsou k životu. Tedy reflexy vnímavosti jedince a způsobem, jakým zpracovává, či spíše nezpracovává, psychosociální stres. Psycholog zase Erich Fromm uvádí, že současný společenský systém založený tedy na dravosti, bezohlednosti, bezcitnosti a sebestřednosti je systém patologický. pokud se na něj člověk adaptuje, stává se součástí této patologie, tedy mentálně onemocní a tupí. Lidé, kteří dnes trpí depresemi a úzkostmi, tedy ještě něco cítí, ještě vzdorují, ještě tedy nebyli úplně zlomeni. Psychopati, kteří patologický společenský systém budují a rozvíjejí, současně těmto lidem oznamují a organizují vlastně zdravotnickou péči a zdravotní. Posílají je tedy k lékařům pacienty se slovy: vy už nemůžete, máte úzkosti, deprese, běžte k psychiatrovi a berte prášky. Ty ale lidem zase jen umožní, aby šíleným způsobem v šílené společnosti ještě nějaký čas přežívali, než se tedy úplně zhroutí. Podle tedy Světové zdravotnické organizace WHO prudce roste počet lidí nemocných, tedy také rakovinou. Ročně diagnostikováno 14 milionů nových pacientů. Do 20 let jich má být tedy 25 milionů ročně. Nárůst se čeká i v Česku. 460 tisíc Čechů už rakovinu má nebo ji mělo. V nádorech tlustého střeva a konečníku jsme pátí ve světě. Citujeme: se stále vyššími náklady na léčbu a péči o onkologické pacienty budou zápasit i ty nejbohatší země. Pro ty chudší se jedná o prakticky neřešitelný problém. Píše se také ve zprávě Světové zdravotnické organizace z roku 2014. Moderní medicína nasazuje do boje proti rakovině operační techniku, radioterapii, chemoterapii a biologickou léčbu. A všechno zase marně. Čím víc léků, tím víc rakoviny. Kde tedy udělali soudruzi chybu? Opět se ptá Jan Hnízdil. Buněčné studie potvrzují, že rakovinné buňky nejsou vůbec agresivní, jak se dříve myslelo. Lidské tělo i tedy za normálních okolností čas od času vyprodukuje nějakou tu buňku, která je nějakým způsobem atypická anebo poškozená. Pokud ale má člověk dobrou imunitu, tělo si s ní poradí. Pokud je ale imunita oslabená, nejčastěji samozřejmě zase životním stylem, buňka nemá protiváhu a nekontrolovatelně roste, až tedy člověka zahubí. Rakovina tedy není jen útokem zvenčí, ale současně zborcením organismu zevnitř. Je hluboce tedy pravdivým a nemilosrdným zrcadlem stavu a způsobu života celé naší společnosti. A rakovina nám přímo zase oznamuje: otrávil jsi vzduch, který dýcháš, otrávil jsi půdu a teď již z ní potraviny, které z ní vzešly. Otrávil jsi vodu, kterou teď piješ. Otrávil jsi mezilidské vztahy a teď v nich žiješ. Tak už se pro Boha tedy zastav, nebo tady končíš. Je tedy skvělé, že můžeme využívat zase špičkovou diagnostiku a moderní léky. Ani bolest, ani depresi, ani rakovinu, ale nelze porazit jen tedy medicínským bojem. Ruku v ruce s ní musí jít uvědomění a porozumění. Změna chování od dravosti, bezohlednosti a iluze nekonečného růstu ke spolupráci zase naopak, vnitřnímu, kulturnímu a sociálnímu rozvoji, k nápravě mezilidských vztahů, k ochraně životního prostředí a tak dále. Bolest, deprese i rakovina jsou totiž naše nemoci a pramení z našeho způsobu života. A jsme to totiž my samotní. A boj proti sobě samému se vyhrát nedá. Tak pro Tablet Media a deník nebo týdeník Dotyk se psal na svém blogu doktor Jan Hnízdil. No, onoho toho je samozřejmě hodně. Tak. Jarka se ptá, jestli pana Hnízdina najde v archivu, tak já ji teď odepíši, že jistě. Samozřejmě můžete studovat nebo si koupit ty knížky, že ano, Zaříkávač nemocí mým marodům, jak vyrobit pacienta a další a další a další. Pan Hnízdil dělá i přednášky, jezdí po celé zemi. Ale zase je to o tom převzít tu kontrolu, uvědomit si to, že mně tělo říká, že něco je špatně, něco já dělám špatně. Včera jsme to konzultovali i s Lukášem Sehnalem, s kterým jsme měli vlastně pořád Užíváme CDS, že ano. Tak počkat, někdo tady chce přidat. Ne zamítnout, přijmout. Tak, nevím, co se tady děje, tak já mu to pošlu naspátek. Je to samozřejmě hodně stejně. Zrovna jsme včera konzultovali s Lukášem rakovinu. Byla rakovina prsu, před 4 lety operace, tramtadadá, všechno proběhlo skvěle, jak má. Po 4 letech teď měla přijít plastika prsu, který byl odebrán díky zase řezání a operativnímu zákroku invazivnímu. A před vyšetřením, před operačním se zjistilo, že najednou asi se rakovina vrátila, a to v dalších 5 nádorech na krku a v oblasti ramene. Takže o čem to je? Zase budeme řezat, uřízneme celý krk, celý rameno, nebo jak to teda bude? Takže Lukáš se na mě to tady trošku konzultoval, já to samozřejmě budu muset probrat zase nazpátek s dotyčnou osobou. A můžeme jí poskytnout takhle nějak věci. Samozřejmě Lukáš k tomu píše, počkat, kde to máme, ať ho cituji, píše, ano, protože rakovina je tedy volání těla po detoxikaci, ozdravení imunity a očištění organismu. Rozhodně to není volání po řezání, chemoterapii a dalších. Takže pokud dotyčná či dotyčný neprodělá detox, posílení a vyčištění orgánů, obnovení toku zase energií v těle, fakticky nemoc ignorovala. Má tedy 100% naději, že se zase objeví ta rakovina jinde a po chemoterapii bude ještě daleko horší a v odolnější formě. Škoda, že to lidi ještě tedy nepochopili. Tak. Tak, s tím, že Lukáš píše dál, že se musí začít samozřejmě s očistou jater a epsonskou solí, ornitinem a olivovým olejem s citronem. Naučit se čistit střeva, nejlépe tedy urinou a CDS dvojkami, samozřejmě i MMSK a další, po případě konopí, znáte Fenixovy slzy, byste mohli znát, návod najdete všude na internetu, dokonce je videonávody, jak se to dá vyrobit. To, že nám to tady vládní aparát bude zakazovat, neznamená, že když to může zachránit byt jediný život, že bychom to měli zase opovrovat, že jde přeci o konopí. Takže je potřeba posílit a vyčistit lymfatický systém, nepoužívat deodoranty a jiné, teď to napsal zprostě, takže já to řeknu slušně, sajrajty do podpaží, zařadit 60% živé stravy, takzvané roztravy, surové, syrové, jak chcete. A někdo nám volá, Pepa z depa z Pardubic, tak vydržte. Zapojíme Pepu, on se mi takhle tady vmísí, doufám, že volá k tématu. Haló.
Jenom jsem chtěl takovou poznámku, jo?
Ano.
O kolik procent stoupla rakovina prsu u mužů?
Aha.
Teď byl článek, jo?
No.
Že už ze 100 případů, jo, je asi 12 nebo 14 případů rakoviny prsu u mužů.
U mužů, jo?
No, prsní žlázy, jako.
No.
Takže už to není to, co se dříve tvrdilo, že to je nemoc žen, jo, takže už jsme dotahli tak daleko, jo. Kdyby se to vyskytovalo ta rakovina třeba mezi politikama, tak tam by se dalo říct, že to postihlo ty... No, to je jedno, to by se zamotal.
Tak se nezamotal. K tématu, dobrož.
Viděl jsi video, kde mluví paní redaktorka Drtinová s panem profesorem nebo panem doktorem Erbenem?
Ondra to dneska pouštěl. Viděl jsem, neviděl, ale slyšel jsem to teda už dvakrát.
Já jsem to posílal všude, já nevím, jestli to je všude běžně, jak jsem to poslal všem známým a dokonce, co mám známý doktory, takhle v Pardubicích, jo?
No.
A docela zajímavá odezva. Ale jako vážně zajímavá.
Homocysteiny, ano.
Já se mu zamešli i normální doktoři, jo? Nic, no.
Dobro.
Jenom jsem chtěl tohle připomenout.
Dobře.
Jestli jsem teda nevyrušil.
Ne, v pohodě.
Telefon.
V pohodě.
Čau.
Díky, ahoj, měj se. Takže, vidíte, telefonní linka přístupná, skypová také, tady to vypneme, ať nám to tady nejde. Tak samozřejmě ano, pan Erben jezdí po celé republice a dělá besídky, přednášky a seznamuje lidi, hlavně tedy zase s tím homocysteinem. A Ondra to tam pouštěl, že ta nějaká hodnota normální je nějakých 6,6 desetin, nějakých jednotek, nevím, na co se to měří, to bych vám tady lhal z hlavy. Tak pan Erben jezdí a přednáší, byl v Kadani někdy na jaře loňského roku 2015. V Chomutově mají jednu poradnu, samozřejmě neproplácí to jako tedy i čínskou medicínu, která se tady už rozjíždí v nějaké nemocnici, teď nevím, kde to bylo, Hradci Králové nebo kde, tam vám to také samozřejmě neproplací zdravotní pojišťovny, takže si to musíte hradit sami, je tam nějaké vyšetření krve a pak u těch homocysteinů, pokud máte zvýšeno, tak berete aloe vera, čistou a další preparáty, ne preparáty. A s tím samozřejmě, že zase je to o tom, jestli vy se rozhodnete s tím něco dělat, jestli se podrobíte té lobby, tomu strašení, s tím, že něco se děje, rakovina, anebo vůbec ty homocysteiny jsou reakcí na všechny ty civilizační nemoci, které jakože naše civilizace má, které se nám předkládají. A stejně tak vidíte jako po stovku let, co se bojuje s rakovinou. Každých 5-10 let řvou vědci a Světová zdravotnická organizace a další. Už jsme krouček od toho, ale chybí nám prachy, tak nám je pošlete. Tak oni do nich zase navali nějaký miliardičky a za 5-10 let zase řvou znova. Už jsme další krůček od toho, od finálního léku, aby jsme to porazili. Tak se tam zase nalejou prachy a víte, to je pro tohle centrum tady v České republice, jak to vypadá a všechno další a další. Takže vzpomenu opět Gersonův zázrak. Skvělý, úchvatný, nebudu říkat úžasný, ale úchvatný dokument najdete na internetu. Videodokument o léčbě rakoviny, po případě léčba rakoviny zevnitř, po případě tedy Jana Budařová, Jan Hnízdil a další doktoři, kteří se tomu věnují, po případě hledat tedy Fénixovy slzy, MMS a CDS a zase studovat, protože nemůžeme se někde zaseknout a říkat, že vlastně to nějak půjde dál. Tak, já jsem ještě chtěl, nevím, jestli to stihnu, dost závažná věc z Jižní Ameriky, konkrétně z Brazílie, takže se na to koukneme, jenom jestli to tady najdu, ať jsem to omylem hodil do zpráv, ale je to dlouhý článek, takže se na něj ve zprávách nedostaneme a dneska ho asi taky teď nedočtu. Očkovací skandál, tedy nová vakcína proti MMR, způsobila vadu u tisíců novorozenců v Latinské Americe. Čerstvý aktuální článek, který ze světa kolem nás .info k dnešnímu datu 6. ledna. Tedy o MMR a spojitosti jeho s autismem, což je zase MMR je vakcína na údajná vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a také souvislost tedy s propuknutím autismu u malých dětí byla celkem spolehlivě už dokázána, avšak oficiálními místy je samozřejmě popírána a přehlížena. Již v roce 2011 italský soud přiznal odškodnění rodině, jejíž dítě po očkování onemocnilo, ale poté, co se rozpoutala velká celosvětová mediální popírací kampaň. Takže když se dnes zase zahledáte Googlem na autismus a MMR, dostanete se na prvních místech nebo dostanete na prvních místech články zase o tom, že spojitost neexistuje. Takže o tom, jak funguje Google, bychom si mohli zase povídat. A musíte zkrátka jenom hledat, protože je to zase o nás, o vás. Tak, já tady musím něco vytípnout. Tak, jdeme dále. Nicméně tedy i u nás v Česku rodiče takto postižených dětí vědí samozřejmě už své. K informovanosti české veřejnosti přispěly jistě tedy výrazně informace o škodlivosti očkování od paní doktorky Elekové, jakožto i informace z našich protiočkovacích webů, jako je České Rozálio, anebo Sloboda v očkování. a svoboda v očkování, což vede zase vám jistě již dobře známý inženýr Marián Fillo, takže doufám, že se zase brzy někdy uvidíme a uslyšíme, aby jsme se na to koukli. Tak, o co tedy má jít? O spojitosti propuknutí autismu s očkováním MMR je však zřejmě se již tedy příliš hovořilo a příčina souvislost je příliš jasně vysledovatelná i pro laiky, takže elitám vznikla potřeba nové metody k oslabování zdraví budoucí generace a tato metoda byla zřejmě právě vyzkoušena teď v Brazílii. Jmenuje se to zakrnění mozku novorozenců mikrocefalie. Virus Zika a zase očkování MMR vakcínou. Vzácné tedy vývojové vadě novorozenecké mikrocefalii může mimo jiné dojít z důvodu infekce plodu při onemocnění matky zarděnkami, neštovicemi a podobně. Podrobnosti o tomto onemocnění najdete zase, když budete hledat mikrocefalie. Takže zprávu o náhlém vysokém výskytu mikrocefálie v Brazílii v minulých 2 měsících přinesl dokonce i český tisk. Za tento bezprecedentní výskyt, který může údajně takzvaný virus Zika, přinášený komáry původem z Afriky. Můžete se kouknout na Český rozhlas, zprávy Amerika a virem Zika se už v Brazílii nakazilo nazdar 15 milionů lidí. Tak, a že narušuje ten virus Zika vývoj mozku. České ministerstvo zdravotnictví vydalo příslušné doporučení k obezřetnosti proti štípnutí komárů. Zase budeme strašit celou republiku, nejlépe celý svět. Tak, virus Zika je známý tedy už od roku, což je zase zajímavé, 1947 a průběh onemocnění je charakterizován jako lehký. A proč tedy náhle došlo v Brazílii k raketovému vzestupu jinak tedy vzácného postižení mozku novorozenců, které předtím nebylo v souvislosti s tímto virem zaznamenáno? Následující úvahy pocházejí tedy z webu Jima Stonea. Nová, tedy zřejmě záměrně kontaminovaná vakcína proti MMR náhle způsobila vývojovou vadu, tedy mikrocefálii, u tisíců novorozenců v Latinské Americe. Na konci listopadu vydalo brazilské ministerstvo zdravotnictví varování, zejména hlavně tedy pro těhotné ženy, před nákazou virem Zika, který má pravděpodobně souvislost s výrazným nárůstem případů mikrocefálie u novorozenců. Podle ministerstva zdravotnictví virus, tedy přenášený komárem druhu Aedes aegypti, takže Aedes aegypti, dokáže překonat placentu a narušit správný vývoj mozku embrya. Virus je podobný viru Danke. Tak, ale ten článek je opravdu hodně, hodně dlouhý, takže já vás tady... Jsou tady shrnutí. Do roku tedy 2015 nebyl virus Zika nikdy spojován s touto mikrocefalií u novorozenců. Druhé shrnutí, druhá věc. Uváděný model šíření je nemožný. Žádná komáry, tedy přenášená nemoc vyžadující bezprostředního hostitele, se vzhledem k reprodukčnímu cyklu komárů nemůže dostat do všech koutů kontinentu a do částí oddělených oceánem za pouhých 6 měsíců. Také, že virus Zika je znám tedy od 50. let. A pokud by byl takto nakažlivý, jak se nyní uvádí, byl by se rozšířil prostřednictvím leteckého provozu už dávno. Spojení tedy mezi vakcínou MMR a dětským autismem bylo již bezpečně prokázáno. Vakcinační lháři, dříve nežli budou zcela odhaleni, potřebují nyní novou metodu a to už jsou tedy prenatální vakcíny. Takže podávané už v těhotenství, jak to tady vyplývá asi tady z názvu. Tak, záměrem je tedy způsobit nové generaci dětí poškození intelektu, aby si elity udržely i v budoucnosti svou tyranii. Bezpečný způsob, jak provést svůj záměr, je svést vinu na přírodního viníka, tedy virus Zika a komáry. Tak, UNICEF k tomu vydal také tiskovou zprávu a další. Všechno najdete na orgo.cz a také na www.světkolemnas.info. A já pro vás mám, pokud byste nechtěli poslouchat pak zprávy o 20 hodin, což bych mohl tedy brečet, ale nebudu, tak můžete sledovat webinář, já jsem vám to tady někde umístil, vydržte, webinář Uzdravme se jídlem. Moment, kde já to tady najdu. Takže Uzdravte se jídlem, otevřený webinář, to znamená seminář přes internet, dnes 6. ledna 2016, ano, 2016 od 20 hodin, bez nutnosti zadávání e-mailu. Připravte si otázky a přijďte včas, ať vám tedy nic neuteče a těšíme se na vás, takže to je velice zajímavá zpráva. Byla tady k tomu poznámka od posluchače, takže já vám to tady ještě... Takže ve 20 hodin zmáčkněte klávesu F5 nebo Ctrl plus R pro obnovení stránky a načtení okna webináře na tabletech a blablabla. Takže SCD webinář a najdete to tedy kurs.uzdravtesejídlem.cz kurs.uzdravtesejídlem.cz. Přímo pak můžete dát tedy sekci, proč mi to tady nejde, ptejte se a můžete se ptát a dotazovat, takže já tady zmíním, co tady bylo, a kterým prý jídlem, ptá se Vladimír Ješ, když je prakticky všechno kontaminované. No, tak máte samozřejmě možnost zajet si do nejbližší biofarmy a hlavně mít kontakt s těmi lidmi. A pak si to objednávat, pokud nechcete ovoce, zeleninu, které vám jedou tisíce kilometrů lodní dopravou, leteckou dopravou, kamionovou dopravou a rozhrávají někde v meziskladech v dusíkové atmosféře. O tom, jak zase průmysl i zemědělství, když to chrlí v takových tom počtech a množstvích, zase asi nemá cenu se zmiňovat. Samozřejmě, že tam bude sajrajt, včetně toho, že máme otrávený vzduch a chemtrails křižují nebe nad celou planetou Zemí. Takže je to o vás, říkám, biofarmy jsou, najděte si, zajděte tam, domluvte se s nima a nejlepší je opravdu s těmi lidmi jednat z oči v oči. Tím zjistíte hodně, zdali jsou to nějací podfukáři či ne, protože víte samozřejmě, že se tady dělají zase kampaně, že biozemědělci jsou ti, co hnojí při úplňku a takovýto kraviny, takže zase je to jenom o tom poznat ty dané lidi a pak už je to zase na vás. Stovky možná ne, hodně mailů o zdraví mi tady chodí. Takže na to bychom se zase koukli někdy jinedy. Tak dáme si teď nějakou písničku a pak se koukneme, když tak, na tu revoluci ve Spojených státech amerikánských, v USA, a na Benjamina Fulforda.